galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa axad bisha abriilna waa soddon sannadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa halkasi wada jira idinkala socotiin doonaa jacfar kuuka iyo anigu ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a doorashada guddoomiyaha baarlamanka oo haatan ka socota aqalka baarlamanka soomaaliya ee magaalada muqdisho.
xildhibaan cali maxamed cumar, xildhibaan cusmaan
maxamuud
shaah, xildhibaan cali yuusuf cali xoos,
xildhibaan cali axmed jaamac jangali waa coday, xildhibaan aadan xuseen waa coday,
xildhibaan cali
waxaa kaloo aad maqli doontaan waraysi ku saabsan dalka afghanistan oo ay ka dhaceen qaraxyo xooggan oo ay dadka ku dhintana ka mid yihiin saxafiyiin badan.
runtii aad iyo aad ayaan uga xunnahay una tacsiyadaynaynaa wariyaasha maaragtay maanta ku geeriyooday dalka afghanistan oo runtii meherad maaragtay ama shaqo isla mid aan wadaagno iyagoo maaragtay shaqadoodii saxaafadeed haysta oo shaqadoodii wata in maaragtay dhibaato intaa leeg ay soo gaarto oo dad maaragtay wariyaal ku dhow 10 wariye inay halkaa maaragtay ku nafbaxeen.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. waxaa soo dhammaaday wareegii koowaad ee codbixinta baarlamanka, waxaana muuqatay inay codadka ugu badan heleen 4 xildhibaan oo kala ah maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan, ibraahim isaaq yarow, cabdilcasiis xasan maxamed lafta gareen, iyo weliba shariif maxamed cabdalla. 4 xubnood ee helo codadka ugu badan ayaa u gudbaya wareegga labaad, waxaana 4 gudubtay amaba ka gudubtay wareegga hore ay kala heleen. maxamed mursal cabdiraxmaan waxa uu helay 83 cod, ibraahim yarow isaaqna waxa uu helay 69 cod, cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen 54 cod, shariif maxamed cabdallana waxa uu ku guuleystay 19 cod. waxaa tartanka wareegga labaad ka haray shariif maxamed cabdalla iyo cabdilcasiis xasan maxamed lafta gareen oo iyagu go'aansaday inaanay wareegga labaad u gudbin. intii aysan doorashada bilaabmin waxaa tartanka ka baxay guddoomiyihii hore ee baarlamanka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe. qofka la doorto ayaa bedeli doona maxamed cusmaan jawaari oo xilka iska casilay 12-kii bishan kadib muran siyaasadeed oo ragaadiyey siyaasadda soomaaliya.
laba qarax oo maanta ka dhacay magaalada kaabul ee caasimada dalka afghanistan ayay ku dhinteen 26 qof oo 9 ka mid ah yihiin wariyaal, iyadoo sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 10 qof oo kale oo 5 ka mid ah yihiin iyaguna wariyaal. kooxda la baxday dowladda islaamka ayaa wakaaladooda wararka ee loo yaqaan amaq ku sheegatay mas-uuliyadda weerarkan, kaasoo noqonaya kii ugu xumaa ee abid lala beegsado howlwadeennada warbaahinta ee ku sugan dalka afghanistan. qulyaha badbaadada saxaafadda ee maxalliga ah ee loo yaqaano HSE oo xaqiijiyey khasaaraha warfidiyeennada soo gaaray ayaa cambaareeyey weerarkan. laba haweeno oo wariyaala oo ay ka mid tahay mahrama durani oo ka howlgasha raariyowga free yurub ayaa ka mid ahaa kuwa dhintay. sidoo kale wakaaladda wararka faransiiska ee a f p ayaa iyaduna xaqiijisay dhimashada shah mariai oo ahaa madaxii filim qaadayaashooda ee ku sugan magaalada kaabul ee caasimada dalka afghanistan.
weerar gantaalo loo adeegsaday ayaa axaddii lala eegtay saldhigyo ay ciidamada milatariga suuriya ku leeyihiin magaalooyinka xalab iyo xamaa, kaasoo t v-ga dowladdu uu ku tilmaamay gardarro cusub oo ay cadowgu geysteen. saraakiisha siiriya wax faahfaahina kamaanay bixin cidda weerarkaasi ka dambaysay iyo weliba khasaaraha ka dhashay. hase yeeshee xarunta xuquuqda aadanaha suuriya ee saldhigga kule london ayaa sheegtay in weerarkaasi oo ay israa'iil fulisay ay ugu yaraan ku nafwaayeen 26 askari oo dowladda taageersan oo iraaniyiinu badan. xaruntu waxa ay sheegtay in gantaaluhu ay bartilmaameedsadeen makhaasiin madaafiicda lagu kaydiyo oo ku yaala saldhigga xamaa iyo saldhig kale oo ku dhow garoonka diyuuradaha xalab. Israa'iil ayaa lagu tuhunsan yahay inay ka dambeysay weerar kan oo kala oo bishan horeantii lagu qaaday saldhig ay leeyihiin ciidamada cirka Suuriya oo ay adeegsato Iran. Dawladda Iran ayaa sheegtay in 7 askarteeda kamid ahi ay halka ku geeriyoodeen.
Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mark Pompeo ayaa maanta sheegay in gacanta ka geysashada soo dabaalida xasiloonida nabad ka dhex dhalata Israa'iil iyo Falastiin ay si aan caadi ahayn muhiim ugu tahay Mareykanka, isagoo sidoo kalena u soo jeediyay Falastiiniyiintu in ay ku soo noqdaan wadaxaajoodka siyaasadeed. Pompeo ayaa sheegay in labada dhinac ay u taallo in ay go'aansadaan waxa uu yahay xalka saxda ah. Booqashadan xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa imanaysa bil kadib markii Falastiiniyiintu mudaharaad ay sameeyeen oo rabshad isku bedelay, isla markaana ciidamada Israa'iil ay dileen 40 Falastiiniyiin, iyadoo Falastiiniyiintuna Israa'iil ku eedeeyeen inay u adeegsadeen xaw awood xad-dhaaf ah, halka Israa'iilna ay sheegeen inay ilaalinayeen xuduudooda isla markaana keliya ay beegsanayeen kuwa rabshada wada.
Wanaagsan dhegeystayaal, halka aad wararkaasi kala socotaana waa qaybta afka Soomaaliga ee idaacadda v o a oo haatan si toosa idinkaga imanaysa magaalada Washington. Atana Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa ka socota doorashada guddoomiyaha baarlamaanka, jagadaas oo bannaanaatay kadib markii uu dhowaan iscasilay guddoomiyihii hore Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari. Ilaa 10 xildhibaan ayaa u tartantay jagadan, waxaana codadka ugu badan helay xildhibaanada Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, Ibraahim Isaaq Yarow, Cabdilcasiis Xasan Maxamed iyo weliba Shariif Maxamed Cabdalla. Waxaa tartankaasi ka baxay Cabdilcasiis Xasan Maxamed oo lafta gareen loo yaqaano iyo Shariif Maxamed Cabdalla, waxaana isku soo haray Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo weliba Ibraahim Isaaq Yarow. Khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho waxaa haatan si toosa ugu jira Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo ku sugan goobta ay doorashadu ka dhacayso. Cabdulqaadir, halkay wax marayaan?
Waa hagaag dhegeystayaal, raalli naga hada waan ku noqon doonaa Cabdiqaadir khadka telefoonka go'ay awadeed haddii intaasi aanu helno wararka halkay marayaan iyo weliba codaynta dambe socota. Haatan aynu eegno dhanka iyo Afghanistan. Wararka ammaan idhaahda beledweyne aynu dhinaca iyo beledweyne tagno. Wararka ka imanaya magaalada beledweyne ayaa sheegaya in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu goor dhoweyd gaadhay, waxaana safarkiisa la xidhiidhaa in uu u kuurgalay deegaanada ay saameeyeen daadadka iyo welar roobabka. Inta badan dadweynihii magaalada beledweyne ayaa halkaasi ka qaxay. Khadka telefoonka waxaa ku jira wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane. Waa hagaag dhegeystayaal, waynu usoo noqon doonaa qodobka kale ee Xuseen Xasan Dhaqane ee beledweyne. Haddaynu dhinaca kale eegno, laba qaraxo isxiga ayaa maanta ka dhacay dalka Afghanistan, waxaana wararku sheegayaan inay ku dhinteen ugu yaraan 25 qof, ay ku jiraan 9 suxufi. Waa geeridii ugu badnayd ee suxufiyiinta ee mar keliya ku dhinta dalkaasi Afghanistan weerar ka dhacay. Wariyahayaga Jacfar Kuka ayaa dilkan ka wareystay xogayaha guud ee ururka suxufiyiinta Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimo.
Aad iyo aad aad u mahadsan tahay Jacfar. Runtii aad iyo aad ayaan uga xunnahay una tacsiyadaynaynaa wariyaasha maaragtay maanta ku geeriyooday dalka Afghanistan, oo runtii meherad maaragtay ama shaqo isla mid ahaan wadaagno, iyagoo maaragtay shaqadoodii saxaafadeed haysta oo shaqadoodii wata in maaragtay dhibaato intaa leegay soo gaarto oo dad maaragtay wariyaal ku dhow 10 wariye inay halkaa maaragtay ku nafbaxeen. Marka waa arrimo inta badan xanuunka aan la wadaagno, waana wax ka dhaca dalkeenna maadaama ay meelo badan isaga eg yihiin dalka Afghanistan iyo dalkeenna Soomaaliya.
Dabcan qaraxii hore markii uu dhacay oo wariyayaashu ay soo aadeen goobta weerarku uu ka dhacay si ay u tabiyaan dhibaatada halkaasi ka dhalatay, ayaa qaraxa labaad lala bartilmaameedsaday. Arrimo noocaas oo kale ah ma ka dhacaan gudaha waddanka Soomaaliya?
Aad iyo aad. Bishii Juun sanadkii 2017 waxaa jiray qarax ka dhacay hoteelka Dayax ee magaalada Muqdisho. Markii qaraxii weynaa uu dhacay, ayaa wariyaal badan ay u carareen meeshii ay tageen وأي ربان إنه يصور أي فيلمان كسو قادان وحا كل عايمة في قاري ماشا لو بتغي أقرح لبادا أي وريال بدن أي وحيال كسو قارين ورياشو مرنا ماركتي وحي تقان مركي دعلادو أي دعلا كد في هالكا تقان شيدا حد دعلي وكالي مرنا وحي قيكو يهين تبين تميلا حددكو سبوي مادو أي شيدا ماركتي قرحي وينا يقد عي هوتيل شامو ويال بدنا كل تورياش أنا في هاي فوق تري ماشة إن مال أنت مناسبة دعيسة أي ماركتي دوينا وسو تبيان مركت قاركون وحبد عذبة شيلة ماركتي فيلج ماركتي مقايد ليرادو شات الكود ودور جاك دعدي إن ورياش راح طلب بس المدرسة مركا وحياها صومالي كدعى كميت هاي إن ورياش مركا قرح أي دعان أنت عرضان وحي كدعى ذي هوتيل ساعات ورتي سو ويل وريا دمات كلام بكل حيتان كشيلة سوكر وقول أنت شو صور قاضي يقرح بداري وماركتي كدعي وح صومالي يا ماركي كدع عاديا أو أن ماركي نقصه نقص وريال بدل ما ينقل التجن
طبعا وحمر والله الشجع إن النفط وريه أي كم مهم سنتها هي وركة ورادين يو دعوين كهذا أتصاد ترسي مدام أي هري وصل عن جدها وضن كصومالية مجرا وحتى لابوينا أو لقاضي أو لوجا شامنا يو إن دبعت داسو كلا أي صار نقطو أي مركلة دعو
أي أدوية قليل بدن يا مارك الجسمي توبرنا ولا جسمي لكن وحسوس بدن إن ضدك مارك أي شو قارين وحيل الله شيء كم إذا هين ضد توبرنا وهي العالم أوشقية لكن مارك مرور ضدك بدن وحيل مارك يكفكران إني عرضان وشيء كذا على جوهر مارين مارك كاركود وحلي هند ودولي موتويني وطان مارك أي قرح مقلام بمارك إيش لمركي بمشي أي عرضان أيوة كل مارك هدي بوليس كوي ما هدي عيدم كهدي ما داني يا مارك هشوا اللي كعدين يا مارك إنت أنا مارك عيدم كون ما قارب بمارك تي سو رضي في حول عنا قاضنا هنا مارك وحيا لبنا يا كسو قارتو نفط ذكو يمانيسا حتى مارك قاركو تقتروا حلاه ملاين كرا إن مارك تي ضد باتوتي إن مدام ماشي كو عربي أنا وحيا لا يكسو قارك وصوب صو مارك إسلام مارك وحيا صدق دلنا يسا عيدم كهدي ماشي البصو ضد بيد وحيا سمينا يا مارك تي arintii faraha ka baxay marka dib badan ayaa wariyasha kasoo gaaray laakiin wacyi gelin waa laga sameeyay waana la wadaa maareeyay in hadii jir wariyasha lagu dhigayay inay naftoodu ay ka taxadiraan oo aanay maareeyay meelaha taalluqada iyo meelaha qatarta ku jirta isku tuurin iyagoo waraadinaya
dhacdooyinka aad ka soo sheekaysay ee gudaha Soomaaliya ka dhacay iyo tan maanta ugu dambeysay ee dalka Afghanistan ka dhacday ee ila 9 ka wariye ay ku dhinteen maxay ka baran karaan wariyasha Soomaaliyeed
runtii عشر وين يا لقب برانكرا مدام مرو البابا قرح يلا لقولي ما يا ماها قرح كواذي ماشي كدعي كقف إلى مكا وقري ماشي جوا ما ضد كي مكا ماشي جوا قد ما نايا لكن ضد كان وضد ما رف وعرض يا ماشي وضونا يا ماشي قرح يا كدعين في أي ور وسو تبيان لكن نفتو دي أيها ليش قلني يان والقياس كتامل أنت وريا لسوي مادن حتى أحد ورك قارع الشيء يان قف كمارك تي وريا إيش كصدقي ووريش ومارك تي لسه دحق له قرحي وصاص أيون نقطة سبب طيق أنت بدنا نقول إنتي وريش مكا مجان كرت قف كمارك تي يا وريا يانا الحين هلا الله مكا لصاري كرو قف مارك تي عدو حسوي دين سامجرت مكا قطر وين أي كوجرت مكا مالها سوق القرحي كدعان مكو حلو بعين في في جنان كوجرت قف إنه وقف كرو نفتيس إسلام مكا أنا ست حدر له oo ay maaragtay in uu u raadiyo warkiisa mana jiro war ama sawir u qalbo qof inuu u geeriyoodo
ma jiraan tababaro adinku ka urur ahaan iyo waliba cid kale oo aad la kaashanaysaan hadii ay jirto ma jiraan tababaro aad siisan wariyeyaasha oo ku aadan sidii ay naftooda u badbaadin lahaayeen marka dhibaatooyin noocan oo kale ah ay yimaadaan waxaan ka warhayna in Soomaaliya ay safka hore kaga jirto wadamada ugu halista badan leh ee uu wariye ka shaqeeyo
هذه أت لا يبشي ديسمبر هذا نجاتك في لابد كنت ضروري تبان كي لا يهذا لابد بقول يسديت وريا يا تو بره الوسي ودهان ذلك قبل ذلك الدوان إمام القبلة جدا مركا دت كاس تو بره ذا قادنا وحيابها أي ورياش وبرتين تران قو دولة قبلة جدا وحكم إذا أرين تلا حيريستا سيف تيجا أما بتقطع وريا ورنتي دت قبرة وعمارك تي أقاموا له habka maartay ciidamada iyo habka maartay tabinta maartay waay aragnimo dheer u leh ay 10 siinayeen ay wayna socdaan sanadkan hadii aad ma kuwa kale ayaa noo qorsheysan oo qarkood markii hore waxaan bartilmaameedsanay inay wariyasha caadiga ah maartay soo tabiye sheekooyinka laakiin markan waxaan ka fikireynaa in xitaa dadka farsamo yaqaanada ama filin duuyaasha oo ah inta badan kuwa qasaar oo ay ka soo gaarto in iyaguna tababar ay helaan
xogayaha urka saxafiyinta Soomaaliya maxamed ibraahim macallumo oo khadka telefoonka ugu warramayay jacfar kukay Thank you.
gobolada ay dadadku saameeyeen waxaa ka mid ah gobolka Shabeelaha Dhexe oo uu maro wabiga Shabeelle. Caashe Ibraahin Aadan ayaa khadka telefoonka ee magaalada Jowhar kula xiriiray Axmed Mayre Makaraan oo ah gudoomiyaha gobolkaasi, waxaana ay weydiisay hadda xaalku meesha uu marayo.
Aad iyo aad ayaa mahadsan tahay. Fatahaadaha wabiga iyo roobkaba wax badan ay ku yeesheen gobolka Shabeelaha Dhexe, degmooyinka uu ka maro wabiga Shabeelaha Dhexe. Degmada Jowhar ilaa Mahadaaya Balcad waxay u badan yihiin soona maarta Mahadaaya iyo Jowhar ayay fataada u badan yihiin. Adiga qeybo kamida waa la xiray magaalada dhexdeeda, mid ka baxday waa la xiray, waa lagu guuleystay. Dhowr qeybood oo kamida dhinaca bare u baxdana wali way socdaan. Waxaa jirta Mandheere mid ka baxday oo hadda iyadana shaqadeeda ay socoto. Sidoo kale waxaa jirta roobka xareedda inuu gooyo wadada u dhexeysa maaragtay Jowhar iyo Balcad, meelo kamid ah oo qalimo iyo gasaar intuu dhexlayay biyo badan oo muddooyin badan. Muddooyinkan xiliyadi dambe oo dhan aan la arki jirin ay roobka uu aada u da-ay, wadadana ay gooyeen. Ayadana shaqadeedii waa la wadaa bixiyay maaragtay soo gabagabowday. Marka sidaasay u saameeyeen aada iyo aada. Marka guud ahaan waxa meelaha ay saameeyeen waa intaas.
Marka laga soo tago wadooyinkaas ay xireen iyo kala go-a ay ku keeneen isu socodkii magaalooyinka iyo tuulooyinka, khasaaraha maxaa ku cabiri kartaa?
Khasaaraha haddii aan maaragtay lala dagaalamin, khasaare badanay geysaysa. Hadda Mandheere oo kaleeto waxay dhul badan iyo wadada inay si badan u aafeyso dad badan ay dhibaato u geysatay samay kartaa. Haddii aan maaragtay lala dagaalamin oo maaragtay hadda dadaal badan aan lagu wadaa la xiru haayaa. Laakiin qeybaha bari u baxayo kale inay waa laga yaabaa dad ay xoogaa ay barakacshaan ama ay wadooyinka ay xoogaa ka xiraan. Laakiin marka ugu dambeyso waxay isu bedelayeen in maaragtay dhulkaas dhul deereedka uu markaas laga faa-iideysto ay galaan. Hadda midda ka baxdoo kale dhinaca bari oo kale biyo baxday daraad baxday dalagii kasoo go-ay haddana baa biyo haysa. Marka waa markastaba maaragtay fasalkii biyo baxday kasoo baxay haddana dib inay khasaare u sii geysaysa ayay markaas sameeyaan biyaha. Marka waxaana u wada sabab waxaasoo dhan biyo xireenadii waxaas lagu dhimi jiray inay maaragtay baaba-asan yihiin. Marka dhibaatooyin waa geysayaan hadday baxaan ama deegaan ay dadka barakicihayaan ama dalag meel ku yihiin ay baabiyahayaan. Dhibaato inay geysayaan waa mid maaragtay in la og yahay taas.
Marka dhibaatada ma qiyaasteen oo ma qiimeyseen intay la eg tahay dhibaatada, hadday noqon lahayd barakaca, hadday noqon lahayd beeraha ay biyahaasi ay galeen oo ay aafeeyeen, ma qiimeyseen intay la eg tahay dhibaatada?
Weli qiimeyn guud lama sameyno. Biyuhu hadday maaragtay baxeen, dhul aada u baaxad weynna waa galeen, haddana way kusii socdaan weli. Marka qiimeyntu way dhimanta, hadda hawshiina way socotaa. Marka gebagabo qiimeyntu way dhimanta hadduu la jira.
Waxaad ka warantaa inta badan marka ay sidan oo kale fatahaada u dhacaan oo dhulku uu biyo galo, dhibaatooyin badan oo xagga caafimaadka dhaca, ilaa iyo hadda wax saameyn ah oo dhinaca caafimaadka oo ka dhashay ma jiraa fatahaadahan?
Weli hadda naan soo gaarin wax maaragtay xagga caafimaad darada ka dhashay maaragtay saameyntan ka dhalatay welina ma ay soo gaarin. Laakiin markay biyuhu ay maaragtay ay aada u baxaan ama ay meelaha tuulooyinka ay galaan sidaasoo kale marka caafimaad darada socodshay ka dhalayso waa midaas. Qaarkood qeybo kamida weli tuulooyinka waa un dhinac mareen oo dhul beereedkii baabiyeen oo tuulooyinka maaragtay weli ma aysan gelin tuuladii. Laakiin hadday tuulooyinka galaan ay markaa gaarto inay tuulooyinka kusoo noqdaan way imahayaan. Cudurada iyo dhibaatooyinka ayaa ka dhala ka way imahayaan.
Waxaad sheegtay in wadooyin badan oo dhinaca tuulooyinka aada inay biyaha fariisteen oo isu socodkii ay kala xireen, sidee dadka isu soo gaaraa? Sidee noloshii u socotaa hadda?
Nolosha gobolka hadda way fiicanta oo waxaa furmay jib wareegaha furmay. Wadadina hadda waa la ayadana shaqaa laga qabtay hadduu la yiraa beri inay maaragtay gebagabowday wadada oo kay noqotaan rajayn hadduu la yiraa.
Maxaa ka mid a shaqooyinka laga qabtay? Ma biyaha laga saarayay? Ma dooxaa loo jeexay? Shaqooyinka laga qabtay wadooyinka biyaha ay fadhiyaan waa shaqooyin noocee?
Waa la mari karaa wadada biyaha iska fadhiiseen culays weyn male. Laakiin wadadan waa biyo dhinac inta ka yimid wadada dhinaca kale u gooyahayo marka wadadii dhexda ka gooyay.
Marka wadadii aa jabtay miya oo gooday?
Wadadii aa jabtay, sidaas ay u jabtay wadada marka in biyihii laga xiro. Biyihii markii laga xiro kadibna wadadii maaragtay go-day in la dhisto ayaa maaragtay maamulka gobolka iyo dhammaan gaadiidka iyo guddiga ganacsatada iyo maaragtay ganacsatada ugu waaweyn gobolka ay ka shaqeeyeen hawshina maal fiican ay maraysaa birin inay soo gabagabowdo wadada ay gaadiidku soo maraan rajeyn hadii la yiraahdo
wadadaasi muhiimad intee leeg bay u leedahay gobolka
muhiimada ugu weyn ee uu leedahay gobolka xilliga roobka da gobolku moqtay ma ahan wadooyin badan ma laho dhulkana waa caasimada gobolka dhoobay waa dhulka ku wareegsan marka wadada kale ay wax ka soo galaan oo wadada muqdisho asigu dhaxeysa waa hadii wadada ay go'do hadana moqtay dhinacyihii kale inta go'doona hayo dhulka hadii uu roobdo oo wadooyin maarta dadku ku gaari karaan tuulooyinka ama ay ugu safri karaan aysan jirin wadadi kale oo haddana maarta la soo marayo ama wixii muqdisho ka yimaadana ay ku yimaahayeen wixii muqdisho aadayna ay ku yimaahay u baxayeen haddii labadiiba ay maarta wadadi ay go'do waa macnaha saameynta ugu weyn ee ku yeelaysa bulshada degan gobolka Shabeelaha Dhexe.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Dhexe Axmed Mayre Makraan oo isagoo Jowhar ku sugan khadka telefoonka ugu warramayey Caashe Ibraahin Aadan halkaad kala socoteenna waa VOA.
Markala dhageystayaal dhammaantiinba galab wanaagsan haatana aynu markale dib ugu noqonno magaalada Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa ka socda doorashada gudoomiyaha baarlamaanka jagadaas oo banaanaatay kadib markii uu dhawaan is casilay gudoomiyihii hore Maxamed Cismaan Jawaari. Ilaa 10 xildhibaan ayaa u tartantay jagadaana waxaana codadka ugu badan helay xildhibaanada Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, Ibraahim Isaaq Yeero, Cabdulcasiis Xasan Maxamed iyo Shariif Maxamed Cabdallah. Waxaana tartankaasi ka baxay Cabdulcasiis Xasan Maxamed iyo Shariif Maxamed Cabdallah. waxaana gabagabadii isu soo haray Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo weliba Ibraahim Isaaq Yeero. Haddaba waxaa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho haatan si toos ah ugu jira wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle oo ku sugan halka doorashadu ay ka socotay xarunta baarlamaanka. Cabdiqaadir, haddaad maqlaysa ugu horeynba, halkay maraysaa doorashada iyo codayntii?
damaasantahay Cabdi Xakiim, wareegii labaad ee doorashada ayaa hadda socota oo xildhibaanadu ay codkooda dhiibanayaan. waxaana sidaas u sheegnaba isku soo haray xildhibaan Mursal Cabdiraxmaan, Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo xildhibaan Isaaq Yeero. labada mushadax ayaa hadda labada taagan qaybta ugu dambeysay tartanka, waxayna ku kala dhixin doonaan ama ay ku kala guurisan doonaan ee hanaan codbeeri ah oo qofka cod badiya ayaa noqon doona gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka. doorashadu waxay bilaabatay 12-kii duhurnimo wax yar ka hor, ilaa ay haddana waa socotaa iyadoo wareegii koobaad afarta mushaas ku soo hareen laba kamid ay tanasuleen. haddana ay had farsamayaan labadaas muune ka tirsan ee meesha golaha shacabka u taagan qabashada ee xilka gudoonka golaha oo 12-kii bishii uu baneeyey gudoomiyihii hore golaha shacabka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari. waxaa ila jooga muune ka tirsan golaha shacabka Fanaal Axmed Cabdulle Bayo oo loo yaqaano Kadokush iyo xildhibaan Taahir Amin Jeso oo ka tirsan munaasha golaha shacabka. labada mudane aragti ahaan doorashada ayaa ku soo baxay gudoomku way ku kala duwan yihiin, laakiin haddana bal dareenkooda si doorashada u dhacday ayaa wax ka weydiin doona. Axmed Cabdulle Bayo,
wallahi waxaan aad ugu faraxsanahay ilaa 20 maaragti oo meeshaan gudoomiyahan ahayd. waxaan rajaynayaa in saacadaha soo socda ama heerka bacdi in baarlamaanku uu yeelan doono mataqaanaa gudoomiye baarlamaan inaga yeelan doono insha allah diyaarad oo golaha shacabka ah. doorashada markankaalna waxaa weye si dimuqraadi ay ugu dhacday oo aniga maaragti intaas xaaladan aada ugu badnaayn xildhibaan badan ay kasoo qaybashay inta badankood haddii u badanku waxaa ka maqnayday mataqaanaa tir ahaan xildhibaan wixii ka maqnayd 263 sida gudoonka uu sheegaya soo xaadirtay. runtii aad baan ugu faraxsanahay in qaabka iyo mataqaana geeda socodka doorashada waxaanse rajaynaa in mataqaana waxay goordhu ay soo gabagabowdo. waxa weeye tada kale waxa weeye waxaan rajaynaa in wareega saddexaad loo gudbo, laakiin hase yeeshee xildhibaan aada ugu mahadsanyihiin waxa weye waqtina siiyeen jaanis, maadaama anaga ilaa 11-kii ilaa inta mataqaana waxa weye ii sheeg doorasha aan galnay meesha aan ku dacatirnay ayagana casabeen u sameeyey markanta
laakiin gudoomiyan noocaybaad filaysaan inuu kusoo baxo doorashada?
Bismillaahi raxmaan raxiim, aad iyo aad aad umahadsan tahay. maanta meeshan waxaa ka dhacday doorasho runtii dimuqraadi ah, xalaal xaq iyo xalaal ah, oo muxuu ahaay xildhibaanada Soomaaliyeed si miir qabta ay u dooranayeen doorashada. doorashada markii hore waxaa la qiyaasayay in muxuu ahaay ay 3 wareeg gaarayso, laakiin haddana waa inoo soo gaabasay Ilaahay mahadii. wareegii labaad ayay ay kusoo gabagaboobeysaa oo ay laba mashruuc soo hareen xilli anadii kale ee muxuu ahaa afarta gud bilaa labadii kale waatii ay noo tanaasuleen oo ay muxuu
ahaa tartanku aada buu xoogan yahay inkastoo baarlamaankan akhsaar lagu fadhin laakiin haddana khulafaysi badan baa muuqanaya labada mushara isku saartaan baarlamaanka labada dhinac aada bay u kala wadaan olola weyn ba garab kamid a wada adugu daba musharax kamida wasiirka hore wasaaradda gaashaamiga maxaad adigu si gaara
waad mahadsantahay walaalaheen marka ugu horeysa aniga musharaxkan wada allah waxla kariim idinka ma ogaan kartiin laakiin dabcaa sida ku tustay waxaa dhabta waxa waaye in labada musharax isku soo hersa midkood saacadaha soo socda uu noqon doono gudoomiyaha baarlamaanka waxaana aan kalsooni buuxda ku qabaa inta dhiman ee hadda muxuu ahaa doorashada ka dhima inay si guul ah ay ugu soo gabagaboobi doonto baarlamaanka soomaaliyeed. Maanta guul ayuu muxuu ahaa taagan yahay. Maanta waxay noo tahay maalin muxuu ahaa baarlamaanka soomaaliyeed taariikhda u geli doonto si runtii deganaasho leh ee idinkaba aada goobjoog bu eedeen ayaana ay doorashada u dhacday.
Ruush ahmed cabdulla maryow gudoomiye baarlamaan noocada
filaysawallahi waxaan umalaynaa gudoomiyaha anaga kan aan rabno maaragtay insha allah haduu noqdo midda hogaamiya baarlamaanka oo isaga mataqaana ka shaqeeyo qaabkiisa iyo wixiisa intaba sii sharci dejinta mataqaana ay hore ugu socoto dadkan uu noqdo mataqaana dhexdhexaad waayo gudoonka ma noqonayo mid qabiil ma noqonayo waa gudoom soomaaliyeed uu noqdo sida hadda xildhibaanada lafterkood ay jeceliyeen in maaragta kusoo baxo. waxaan u rajaynaa mataqaana gudoonka uu kusoo baxay noqdo gudoomiye u taagan sidii mataqaana waxa weye sharciyada dalka iyo inta mataqaana la xoojin lahay uu noqdo una hogaansa mataqaana wax allaal wixii shuruuca insha allah hadi ila
adda xakiim waxay ahaayeen muxaal ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo dareenkooda ka dhiibanaya doorashada weli ka soconaysa xarunta golaha shacabka
waayo cabdiqaadir haddaan ku weydiiyo cabdiqaadir haddaan ku weydiiyo dabcan markaynu ka nimaadno dareenka xildhibaanada iyo doorashada doorashadoo kale haatan wareegii labaad baa lagu guda jiraa baa tilmaantay weli ma codayntii baa socoto mise tirintii baa loo gudbay si hanaanka ay doorashada ama codaynta u dhacaysa waa qaab nooceeya ma codadkaas sanduuqyaa lagu ridayaa ama gacan baa la taagayaa si u socota haddaba bulshada faahfaahin ka siino
abdaxakiin doorashadu waa qarsoodii sanduuqya ayaa lagu ridaya ama wada katisa baarlamaanka waqab uu qaada soo codayna kadibna sanduuq xiran oo la wada arkayo oo media hortoodayaal buu ku rida halkaas ayaana marka ay doorashadu dhamaato kadib gudoonka uu quufulka ka furayaa kadibna tirinta codadka ayaa bilaabanaysa. Hadda waxaa gebagabo maraysa codaynta xildhibaanada mar dhowna waxaa bilaaban doonto tirinta codadka xildhibaanada golaha shacabka ee fadhiya, waxayna tirintan ay noqon doontaa si ugu dambeysay oo aan u baahnaan doonin xildhibaanada u baahnaan doonin wareegka in loo gudbo sababto maadaama laba mudan kale isu sahareen waxay ku kala badin doonaan hanaanka loo yaqaan oo qofkii cod dayriya hela ayaa ku noqon doona gudoomiyaha golaha shacabka oo hadda isku sahareen maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan wasiirka hore wasaaradda gaashaaniga iyo ibraahim saakir oo wasiirka hogeen ahaa labadu dhawaan xulkiis ka soo codsilay uu u istaaga qabasho gudoomka golaha shacabka ee dhawaan uu bandhigay gudoomi jawaari
wagaag. marka laga yimaado haddaan gabagabada ku weydiiyo xildhibaanada codaynaya musharaxiinta dad kale goob joogayaala ama bulshada rayidka ka socda ama hay-adaha kale caalamiga ama beesha caalamka ka socda ku sugan codaynta goob joog ah ma jiraan?
doorashadan waxaa qabanaya baarlamaanka soomaaliya gaar ahaan golaha shacabka marti ajaaniba laguma casuumin. waxa meesha jooga waa dhammaan dad soomaaliyeed gaar ahaan waxaa goobjoog ka ah gudoomiyaha maxkamadda sare, waxaa jooga gudoomiyaha aqalka sare baarlamaanka soomaaliya iyo guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ee heer qaran. intaas ayaa goobjoog ka ah iyo xildhibaanada golaha shacabka warbaahinta lagu casuumay. dhinacyo kale oo kasoo muuqanaya doorashada haba yaraatee ma jirto marka laga reeqo hay-adahaasi dastuuriga lagu casuumo doorashada. inta kale waxaa qabanqaabadeeda iyo hawshaasi gacanta ku haya gudoonka golaha shacabka gaar ahaan guddiga dhawaan loo kul saaray oo xildhibaan nuur iidow bayle uu madaxda ka yahay ayaa doorashada kaasoo socotay
aad baad umahadsantay cabdiqaadir. dhegeystayaal, waxau ahaa kaasi wariyahayaga magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulla ku sugan xarunta baarlamaanka soomaaliya ee codaynta gudoomiyaha cusub ee aqalkaasi ay ka socoto. inta wararkaasi wixii kasoo kordhaya haddii doorashadu soo gabagabowdo, inta idaacadda aan ku jirno hadday soo gabagabowdo waan idiin soo gudbin doonaa. haddii kalena waxaad ku maqli doontaan idaacadahayaga soo socda haddii eebba idmo. waxaanu leedanahay dhammaantiinba mar kale galab wanaagsan.
halka aad wararkaasi kala socotaan waa idaacadda VOA gaar ahaan tabintayadii galabnimo. Waxay noo soo socdaa qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin madaxweynaha Soomaaliya oo beledweyne socdaal ku tegey, xubintii dooda gaaban, iyo weliba qodobo kale. Marka horese aanu dib idiin xusuusino wararkii dunida ugu waaweynaa. Waxaa haatan magaalada Muqdisho, gaar ahaan xarunta ah aqalka baarlamaanka Soomaaliya, ka bilowday doora codbixinta wareegii labaad ee doorashada baarlamaanka. Waxaa wareegga koowaad ka soo gudbay afar xildhibaan oo kala ah Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, Ibraahim Isaaq Yarow, Cabdilcasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen, iyo Sharif Maxamed Cabdalla. Afarta xubnood ee helo codadka ugu badan ayaa u gudbaya wareegga labaad sida xeerka baarlamaanku u dhigayo, waxaana afarta gudubtay wareegga hore ka ay kala heleen. Maxamed Mursal Cabdiraxmaan oo 83 cod helay, Ibraahim Isaaq Yarow oo 69 cod helay, Cabdilcasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo 54 cod helay, iyo weliba Sharif Maxamed Cabdalla oo 19 cod helay. Waxaana tartanka ka haray oo isaga tanaasulay Sharif Maxamed Cabdalla iyo weliba Cabdilcasiis Xasan Lafta Gareen. Welina waxaa haatan soconaysa codbixinta ay xildhibaanadu ku dooranayaan guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya.
Laba qarax ayaa maanta ka dhacay magaalada Kabul ee caasimadda dalka Afghanistan, kuwaasoo ay ku dhinteen 26 qof oo 9 ka mid ah yihiin wariyeyaal, iyadoo sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 50 qof oo kale oo ay 5 ka mid ahaayeen wariyeyaal. Kooxda la baxday dowladda Islaamka ayaa wakaaladooda wararka ee loo yaqaan ama ku sheegatay mas-uuliyadda weerarkan, kaasoo noqonaya kii ugu xumaa ee abid lala beegsado howlwadeennada warbaahinta ee ku sugan dalka Afghanistan.
Weerar gantaale loo adeegsaday ayaa axaddii lala eegtay saldhigyo ay ciidamada militariga Suuriya ku kala leeyihiin magaalooyinka Xalab iyo Xama, kaasoo TV-ga dowladdu uu ku tilmaamay gardarro cusub oo ay cadowgu geysteen. Saraakiisha Siriya ayaa faahfaahin ka bixin iyagu cidda ka dambeysay weerarkaasi iyo weliba khasaaraha ka dhashay. Hase yeeshee, xarunta xuquuqda aadanaha Suuriya ee saldhigga kule London ayaa sheegtay in weerarkaasi oo ay Israa'iil fulisay ay ugu yaraan 10 waayeen 26 askari oo dowladda taageersan oo Iraaniyeenu badan.
Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa maanta sheegay in gacan ka geysashada iyo weliba soo dabaalidda xasiloonida nabadda ee ka dhex aslaxda dalalka Israa'iil iyo weliba maamulka Falastiin ayaa waanu ahayn mid caadi muhiim ugu ah Mareykanka, isagoo sidoo kalena u soo jeediyay Falastiiniinta inay ku soo noqdaan wadaxaajoodka siyaasadeed. Pompeo ayaa sheegay in labada dhinac ay u taallo in ay go'aansadaan waxa uu yahay xalka saxda ah. Booqashada Pompeo ayaa imanaysa bil kadib markii Falastiiniyiinta oo ay mudaharaad ay sameeyeen uu rabshaday isu beddelay, islamarkaana ciidamada Israa'iil ay dileen 4 Falastiiniyiin, iyadoo sidoo kale Falastiiniyiintu ay ku eedeeyeen Israa'iil inay adeegsadeen awood xad-dhaafa, halka Israa'iilna ay sheegeen inay ilaalinayeen xuduuddooda islamarkaana keliya ay beegsadeen kuwa rabshada hawada.
Aad wararkaasi kala socotaana waa qaybta Af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa Washington idinkaga imanaysa. Markana Kuuriya, yididiilo taxadir leh ayaa laga muujinayaa wadahadalada ay dhowaan yeesheen madaxweynayaasha Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed Kim Jong Un iyo Moon Jae In. Dhinaca kalena, madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu isna la kulmo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi bisha soo socota. Haddaba intee ayay la eg tahay rajada laga qabo in si diblomaasiyadeed xal loogu helo colaadii iyo weliba is-horfadhigii ka taagnaa jasiiradda Wakaha Kuuriya? Jaamac Buule Jaamac ayaa arrimahan ka wareystay Cabdifataax Maxamed Muuse oo shahaadada PhD-da ka wata amaba ka diyaariya Malaysia.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Run ahaantii marka hore waxaa saan ognahay dhacay kulankaas ama shirkaas maaragtay hordhaca oo dhexeeyey labada madaxweyne ee labada Kuuriya. Taasoo aan oran karno waxay ahayd intii muddooyinka aan dambe ahayd kulankii uu magaranaysaa muhiimsanaa oo muujinaya maaragtay in labada dhinacba ay wax ka dhab yihiin ugu yaraan, oo ay u daqaynayaan inay maaragtay kulmaan oo ka hadlaan arrinta murugsan ee gacanka Kuuriya. Kulankaas dhaantii waxyaalo dhowra ama qodobo dhowra baa laga taabtay oo labada dhinacba ay isku raaceen. Waxaa ka mid ah in maaragtay ay joojiyaan cadaawadda dhexdooda ah iyo maaragtay wax aggression aysan labada dhinac midna uusan ku kicin, in dadyowgii labada dhinac ku kala xanimnaa markii hore oo xiliyadii dagaalka dib ay isku soo noqon karaan, ofiisya ay isdhaafsadaan, barbagandada iyo dagaalka dhinaca afka ah ee labada dhinac ay joojiyaan. Waxyaalo badan oo caynkaasa oo aan oran karno, inkasta oo ay taabanayaan xiriirka labada dhinac iyo sida hadda waxyihiin ay maaragtay ay ka bedelayso sidii hore wax u jireen, haddana qodobada hadda aan sheegay iyo kuwo kaloo badan maaha kuwo si dhab ah u taabanaya waxa xaqiiqda ah ama dhibaatada murugsan ee ka jirta gacanka Kuuriya
ama salka. Waaye Cabdifatax, waa maxay dhibaatada xaqiiqda ah ee meesha ka jirta oo loo baahnaa inay taabtaan oo aysan weli taaban?
Run ahaantii arrintaasi waxa weeye waa arrinta la xiriida nuclearka ee waddanka North Korea uu muddooyinkii u dambeeyey horumarinayay gantaaladan ridada dheer ee nuclearka xambaare oo tijaabinayay howlaha badan. Dhinaca North Koreaanku keliya waxa ay caddeeyeen inay joojinayaan tijaabooyinka nuclearka iyo gantaalaha ay tijaabinayaan ay iyaguna maaragtay khatarta ku gelinaya maaragtay ammaanka gobolka, laakiin ma aanay sheegin in ay doonayaan in ay burburiyaan, inay maaragtay ku sameeyaan inay meesha ka saaraan nuclearka geligiisa. Marka taasi waxay shaki gelinaysaa in boogta ama arrinta meesha ka jirta ee ah quwadda nuclearka iyo dhibaatada dhinaca militariga ee meesha ka taagan dufsa uun laga salsalaaxayo oo laakiin aan la doonin in la saro. Siyaabo kale haddaan u eegno, waxaan dhihi karnaa North Koreaanku caqabad baa kala kulantay maaragtay cunaqabataynti dhinaca Mareykanka iyo reer galbeedku ay ku hayeen. Dhaqaalaha waddanku aad buu hoos ugu dhacay oo waddan dhinaca militariga oo keliya xooga saara, laakiin dhinaca dadka iyo economiga iyo waxyaalo badan ilaawo. Marka xanuunkiibaa gaaray ay dad badan leeyihiin oo waxa suurtagala ay kaga fakaraan.
Waxaa kale oo la saddex maraya in ay madaxweynuhu sida aad sheegtay arrimahaas dhaqaalaha dartood iyo weliba culayska siyaasadeed ee saaran inuu doonayo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi inuu isaga dabciyo. Marka loo fiiriyo toddobaadyo ka hor meeshii uu taagnaa iyo halka hadda uu isbedelkiisu gaaray, suurtagal ma noqon kartaa la leeyahay in dhaqaaq intaa la-eg oo siyaasadeed ay dowladii sameyso weliba dowlad nooca Kuuriya Waqooyi oo kale, arrintaas maxaad ka leedahay?
Run ahaantii waa xaqiiq weeye oo toddobaadyo ka hor meesha xaalku taagnaa maanta aad ayuu uga horumarsan yahay, oo ugu yaraan waxaa suurtoobay in la is aamino oo labada dhinacba ay wada fariisan karaan, ka wada doodi karaan oo ka wada hadli karaan dhibaatada labada dhinac u dhexaysa. Waxaa mudan in ayana la taabto in ay jireen kulamo hore 2007 oo kale, kulan baa jiray dhexmaray madaxweynihii ninkan hadda hooyga Kuuriya xukuma aabihii iyo madaxweynihii xilligaas ee South Korea. Run ahaantii qodobo badan bay ku heshiiyeen iyo wax badan maaragtay in dhibaatada la joojiyo, wadahadal baa u furnaa, waa laga baxay oo waa u burburay. Mid baa ka horreeyaysana Maraykanka iyo waqooyiga Kuuriya u dhexeeyey kaaqudhis waa burburay. Marka inta ay leekaan karto isku hadlaynta lagu qabi karo in wadahadaladani horay u maraan ama waqooyiga Kuuriya ay maaragtay ka qanciso dhinacan kale ee Maraykanka iyo South Korea in ay si taxadar leh hadalkooda ay uga dhabeeyaan ama ay ka tahay daacad in muhiim ay tahay in laga gaaro horumar dhinaca maaragtay nuclearka ama barnaamijka saaran meesha ka jira.
Ugu dambeyntii, labada Kuuriyaba waxa ay dhabarka ku hayaan isbahaysigooda Maraykanka, halka uu ka taagan yahay wadahadaladana way caddahay oo waxaa la filayaa in madaxweynaha Maraykanka iyo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi laftirkooda ay kulmaan oo kulankan ayaa gogol xaar u ahaa. Dhanka kale, Kuuriyada Waqooyi waxaa taageera oo isbahaysi wanaagsan leeyihiin dalka Shiinaha, iyagu xaqiiq ka taagan yihiin arrintan?
Runaantii sida muuqata Shiinuhu weli arrintan garab kama aha, lugna kulama jiraan, waxaa moodaa inay dusha ka fiirinayaan oo keliya. Taas waxaa daliil u ah in maaragtay Waqooyiga Kuuriya ay isku dayeyso in ay ka dhaadhiciso saaxiibkeeda Shiinaha, in ay maaragtay siyaasadda ay doonayaan ee barnaamijkan hadda ay bilaabeen uu yahay mid aan muran gelinayn, mugdina soo gelinayn xiriirka soo jireenka ee Shiinaha iyo udhexeeya Waqooyiga Kuuriya. Waxaa moodaa in maaragtay la leeyahay Waqooyiga Kuuriya waxay galo ilgaara ku hayaan ama ay suurtagal tahay inay ka codsadaan dhinacan koonfurta in haddiiba ay barnaamijkan ay ku jiraan iminka ay leeyihiin waa wada diyaar baan unahay inaan wadahadal ka galno ee nuclearka, in Maraykanka oo dhinacan kale salka ku haya oo koonfurta dhinaceeda ciidamo badan ka joogaan oo xitaa maraakiib nuclear ku hubaysan ay joogaan ay iyada qudheeda mugdi ay ku tahay oo ka hor imaan karto wadahadalku inay sii socdo. Marka labada dhinacba Shiinaha iyo Maraykanka la moodaa inay weli garabka ku hayaan wax badan oo ay doonayaan inay ka heshiiyaan labada dhinacba, waxaa moodaa inay ciriiri gelin karaan ama culays ku saari karaan labada dhinacba maaragtay culayska kaga imaanaya dhinaca Waqooyiga dhinaca Shiinaha iyo dhinaca Maraykanka. Si gaara weliba Maraykanku isagu hadalkiisu waa cad yahay, xiriir dhexmara labada Kuuriya fududuhu la isu furo reunification dhexmara oo ay midoobaan. Waxaasoo dhan Maraykanka waxaa kale muhiimsan oo xoogga saaraya wooyiga Kuuriya ama gacanka Kuuriya oo maaragtay nadiifka nuclearka, taasina waa mid u baahan in maaragtay si xeel dheer oo maaragtay turxaan baxsan labada dhinacba ay heshiis uga gaaraan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdilfataax Maxamed Muuse oo B H D ku diyaariya waddanka Malaysia. Waxa uu qadka telefoonka ugu waramayey Jaamac Buule Jaamac.
marka la dhigistayaal galab wanaagsan ciddii wararka iyo warbixinadaas ay seegaan waxaad dib ugu daalacan kartaan bogeyga internetka ee v o a somali.com. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxayna la socodsiinaysaa Saynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xaalad adag oo dhanka bini'aadamnimada ayaa ka taagan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan kadib daadad ka dhashay fatahaad uu dhowaan sameeyey wabiga Shabeelle. Ma ahan markii ugu horreysay oo fatahaad sameeyaan wabiyada Shabeelle iyo Jubbo, waxaana jiray in dhowr jeer ay soo noqnoqdeen fatahaadaha noocan oo kale ah, kuwaas oo galaaftay nolosha dadka ku teedsan meelaha ay maraan wabiyada gobollada dalka Soomaaliya. Haddaba yay saaran tahay mas-uuliyadda sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinkan taagan, ma dowladda federaalka mise maamul goboleedyada dalka ka jira? Waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa doodaygala qayb galaya Sayid Xasan Cali, wasiir dowladeed hore, wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka Hirshabeelle, iyo injineer Maxamed Cabdiraxmaan Yaxye. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Sayid Xasan Cali.
Runtii waa masiibo qaran dhibaatada halkaa ka taagan. Sababtu waxay tahay waddanku wuxuu noqday maamul goboleed. Dowladda federaalka oo runtii aan aaminsanahay in ay hore u socod badan ay sameysay waqtigii ay hadda meesha joogtay, haddana waxaad moodaa weli inaysa awooddeedu aysa gobolada aysa wada gaarin. Marka maamul kastaahi waxaa laga doonayaa in uu xakameeyo dhibaatada ka jirto maamulkaasi, hadday ahaa lahayd amni darrada iyo hadday ahaa lahayd sidii fatahaadada wabiyada oo hadda ka jira. Marka waxaan leeyahay waxaa iskale maamul goboleed ay askale dhibaatada halka ka dhacdo oo dusha saaranay.
Aad baa u mahadsan tahay Sayid Xasan Cali. Dibban kugu soo laaban doonaa Maxamed Cabdiraxmaan Yaxye. Yaalaha bay kula tahay mas-uuliyadda sidii dhibaatooyinka looga hortagi lahaa ama wax looga qaban lahaa markay dhacaan daadadka fatahaadaha ka dhasha wabiyada sida mid hadda taagan oo kale?
Anigu hadda ilama muuqato in lagu eedeeyo maamul goboleed iyo dowlad federaal. Intaba dalka waxa weeye marxaladiis burbur dheer buu soo maray. Maamul goboleedna waa la soconaa xogtooda xaaladahan iyo maaragtay fatahaadii waxa ku horreeyay abaaraal sidaa la socotaan. Dalka abaaro baahsan baa ka dhacay, gurmad qaran baa la sameeyey. Fatahaadahan hadda maanta bilowdameen wax soo laalaabtay muddo badan, maamul goboleedyadana dusha loogama tuuri karo. Marka waxa weeye xaaladda iyada ah waa musiibo qaran, waxaa loo baahan yahay gurmad guud ahaaneed sidii xukuumadda ra-iisul wasaaraha shalay uu u qabtay guddi, guddiga iyada uu ra-iisul wasaar ku-xigeenka guddoomiye u yahay. Arrinta waa musiibo qaran weye ummadda Soomaalida dhammaan in lagu gacan laslaga wada geysto arrintaas oo loo wada gurmado ayaa loo baahan yahay. Maamul goboleed maanta maaratay lagu haleyn kara arrinta sayida ana iyo muuqato.
Haddii aan dib ugu laabto Sayid Xasan Cali, waa dhegaysanaysaa dooda injineer Maxamed Cabdiraxmaan.
Waxaan ogsoonahay wabiyadu waqtigii ka dambeeyey dowladdii dhexe ee naga burburtay waxay ka dambeeyey wax dayactir ama aysan helin. Wabigu gebigiisa ma wada jilicsana, meel walbana kama wafataho wabigu. Sida aan la socono oo aan shaqo badan ka soo qaato meesha, aan xog badan ka hayo, wabigu meela dhifa ayuu maxaan ku sheegaa uu ka dilaaca uu ka fataha. Taasna waxaa la rabaa in mas-uuliyaddu ay qaataan maamulka meesha ka jiraahe. Dowladda federaalku way ku mahadsan tahay gurmadka, laakiin ayada nafteeda de waxaa laga doonayay in ay mar hore ay ka taxadiraan maamulka meesha ka jiraahi ayaana dusha ka saaraya anugu dhibaato kasta ee ka dhacdo deegaanadooda. Sababtu waxay tahay wax yar ka hor dhowr bilood ka hor waxaan ka cabanaynay webigii oo guray biyo la-aan. Runtii waxaa ka horreysay abaara ka horreysay, waxaa kasii horreeyay fatahaad mid aan lamid ayaa kasii horreysay. Marka waxay ahayd tii hore fatahaadii hore sanadka hore dhacday ama sanadkii ka horreeyay in looga tusaale qaato oo tanna laga hortagayo ahayd maah baahan waqtigan gurmadku inkasta oo dhawaanagsan yahay oo soo dhaweynayna hadana waxa ka haboonayd in laga hortago oo laga taxadiro waxaan rajaynayaa insha Allah sanada dambe in laga taxadiri doono insha Allah
waxaan seenayaa injineer maxamed abdirahmaan
arintayda hadda uu ku dhawaajiyay yanaa yama muqato maamul goboleedida waa la soconaa waa maamul goboleed oo urdan oo hadda socod baranaya oo mar dhaw la aasaasay capacity-ga salaama lahan maanta ay ku sameeyaan maartay awood yani biyo xireen ay ku sameeyaan malahan inay sameeyaan keed biyo oo abaaraha markii xilliga abaaraha la gaaro kale loo baxsado bushan looguma tuuri karo maamul goboleedida arinta ayda waa maamul goboleed hadda socod baran shaqooyinkii dalka hadda u yaalay waa lagu mashquulsanaa amniga kooka amniga lagu mashquulsii hadda fatahada waa mid man Allah yarabaani oo timid lagu ma tashanaynin horin macnaha qorshihii dawladda dhexe ee siyaasad baray u sameysan waa burburay dalkii burburkii uu raacay biyo xireen waa jireen keedad waa jireen wixii waa burbureen dawladdi laga baahnaa in hoolahaas uu istaagtana waxa weeye ma si guud ahaaneed waxa uu muuqataa in meesha dayacnaan weyn ay ka jirto insha Allah ta'ala laakiin waa Ilaahay waxa ka rajaynayaa inay iska soo afdo dhamaan doonaan
haye sid xasan cali
anigu waxaan nafay engineerka waxa ka fikir doona runtii si guud waan ogsoonahay in dawladda federaalku ay wadanka xukunto laakiin hadana waxa laga doonayaa maamul goboleedada diyaar garow ah dhibaatada soo socota inay u diyaar garoobaan runtii dadka reer miyiga marka ay beeraha tabcanayaan waxay u diyaar garoobaan xilliga roobka waxay jiraan roobkii baan noodaaya waa inay sii diyaar garoobaan qalabkii aan sameysana saasina muslimiida waxa laga rabay in waa ogihiin wabiga inuu fato sanad kasta ayuu fataa waxaan marka eeda dusha ka saaraya mar walba aan dusha ka saaraya maamul goboleedada oo runtii sidii loogu talagalay ama sidii laga filay runtii aanan uga hortagin midan hadda bilowdo inay ka jirtana ay ugu weyn tahay marka si guud anigu waxaan aan dusha ka saaraya mar walba aan dusha ka saaraya maamul goboleedada runtii arrin kasta ama hawl kasta ee hagaag weysay waxa yiraahda Soomaalidu ama waxba ziyada ku oo dheeri ku ah ama waxba nusqaan ku ah marka waxaad moodaa inay nusqaantu tahay oo ficil la'aan ama shaqayri ka jirto maamul goboleedada marka markasta ay anigu dooda waxaan dusha ka saaraya maamulka maamul goboleedada ama maamulka meesha ka jira
injineer maxamed abdirahmaan waad naqleysa sid xasan cali wuxuu qabaa in dhalisho maamul goboleedada leeyihiin iyagii looga baahnaa inay qorsho looga hortagayo dhibaatadan ka hor intaysan dhicin ama loo gaashaamanay inay la yimaadaan adigu taama ku muuqataa
anay u muuqataayda maamul goboleedada waa la soconaa xogtoodu waa ognahay wax inoo kala qorsoon ma jiraan bal awood ay kaga hortagaan biyo xireen iska daaya waxay ku shaqeeyaan xataa caasimadoodii waa la soconaa capacity-goodu waa la soconaa ani taayda ay muuqato wasiirka waalkii hadda uu ka shaqeeyay habas xaan waa iska jiri kartaa oo dalka oo dhan baa macnaha xaaladu ku jiro waa la soconaa burbur xaaladda soo marnay haddana macnaha midan ku maahan fatahada ka horeeyay oo hore u dhacay oo bad kala dhacay oo abaara dhacay wax badan baa dhacay musiibo qaran ah kuwii umbe la mid yihiin sida lagu xalin jiro baa lagu xalinaa insha Allahu ta'ala mas'uuliyad wareed u baahan tahay si guud ahaaneedan u baahan tahay maamul goboleed kaliya lagu maleyn karo dowlad federaalka iyo maamul goboleedyada inay iskaashadaan macal shacabku iskaashada dal iyo dibida ayaa arrintaas looga hortagi karaa oo maaragtay ummadeenada iyo dalkayaga dadkayaga ku badbaadsan karnaa
Sayid Xasan Cali waad maqleysaa injineer Maxamed Cabdiraxmaan wuxuu qabaa in aan looga maarmin iskaashi iyo dhinacyada guud ahaan ka yimaada adima ku muuqataa hawsha taagan hadda dhibaatada baaxadeeda in aanay looga maarmin iskaashi guud ee dhexmara dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ka jira
injineerka aad iyo aad u mahadsan yahay qofka waxa la saacidaa ama waxaan ku sheegaa wax lagu kordhiyaa marka oo soo bandhigo hawl hore u socda marka soo bandhigo webiga Shabeelle iyo Jubba labadaba hadda sida sigaar ahaan Shabeelle waxaan aaminsanahay muddo dhowr sanadood ayuu soo noqonayay markastuu yimaado iyo markii la waayay labadaba waa dhibaato runtii aniga lama muuqato waxaan ku sheegaa had waqtigan la joogo lagu ordo la yiraahdo bal webigii aan ugu soo fataay waxa ila muuqataa in marka hore istaraatiijiyad balan la dego oo la yiraahdo waxaan ku sheegaa aan u diyaar garoono webiga soo socdo sida aad arkaysay dadka shacabka ee barakacyaasha sawirro marka aad eegto wadnaha ku xanuujinayo oo aad baraha bulshada maalmahan u wareegay haddii geyso markastana de webigu sida aan hore kugu sheegay wuxuu ka fataha meelo muayyana marka de meelaha sa la daari karay meelaha sa maxan ku sheegay gurmad la sameyn karay shacabka iyo deegaanka iyo dadka maxan ku sheegay maamulka marka maamul goboleedada waxa laga doonayaa markastaba inay ayagu maxan ku sheegay marka hore ay soo badhigan istaraatiijiy loogu hortay karo webiga saas la mid ah dawladdu marka inay ayaduna ay ka gacan siiso laakiin in maamulku uu yiraahdo hana la caawiyo ama kuma filin waa ogsoonahay inay isku filin maamulka meesha ka jiro ama maamulkooda damba ay saanaan in ay isku filin dawladda laakiin waxa laga doonayaa hadana in uu tartiib tartiib maamulku u socdo maamulka deegaanka ayaa waxa laga doonayaa in uu qorsho hawleed u leeyimaado
waxaan siinayaa injineer maxamed abdiraxmaan
qorshaha uu leeyahay macnaheedu inay leeyimaado
waxay ahayd taasi Seyna Babukar Maxamed oo inala socodsiinaysay xubintii dooda gaaban waxa hadii aan ugu dib ugu laabano magaalada Muqdisho iyo doorashadii gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya oo haatan ka socota magaalada Muqdisho waxa qadka ku soo laabtay Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle oo ku sugan xarunta ay doorashadu ka dhacayso Cabdul Qadir maxaa soo kordhay
waxa soo laabtay doorashadii gudoomiyaha shacabka ka socota xarunta dalaha Muqdisho oo isku soo hareen musharax Maxamed Murtashi Cabdiraxmaan iyo musharax kale oo qaar yar oo doorashada goorta uu qoray soo idlaasay gudoonka golaha shacabka ayaa lagu wadaa dhawaan inuu ku dhawaaqo natiijada doorashada barse sida inkastoo uu ku dhawaaqay inuu waxa ku soo baxay gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Murtashi Cabdiraxmaan oo helay 147 oo halka xildhibaan Ibraahim Ifaaq Yaruur uu helay 119 oo sidaasina waxaa gudoomiyaha golaha shacabka ku guuleystay Maxamed Murtashi Cabdiraxmaan tusinaya gudoomiyaha baarlamaanka hele gudoomiyaha koowaad ee golaha shacabka ayaa lagu wadaa inuu koorta ku dhawaaqo natiijada kama dambaysta doorashadii maanta ka dhacday xarunta golaha shacabka ee dhexaysay ilaa Ifaan Musharax Makar isku soo taageen ugu dambeyntiina isku soo hareen Maxamed Murtashi Cabdiraxmaan iyo Ibraahim Ifaaq Yaruur oo koorta u soo idlaasay wareeggeeda ugu dambeeya labada musharax ku saareen
waxaan u fahmay in haatan la sugayo in si rasmi ah uu loogu dhawaaqo natiijada laakiin maadaama adinka la faantiin aad goobjoog ahaydeen codadkana aad wax ka tirinayseen aad ku ogaateen xisaabtiina gaarka ah in uu gudoomiyaha ku soo baxay Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan
suhufnito ay ka mid yihiin ayaa guud ahaan qalinkii qodobaha ku saarnaaya balse markii natiijada guusha u gaaray falanqaanadii uu qodobayay maxaa bursal ayaa istaagay oo sacabkii ahlaaska muujihoonka waxaana durba bilaabatay gudoomiyaha cusub ay gacma qaadan saaxiibadii la tartama qaarkood iyo xildhibaanada guraha ku qoban taas ayaa muujinaysay natiijada soo baxday waxaa marka ay la taagan xildhibaan daahir adin jeest oo ka mid ahaa dadka tirinayay xildhibaanada doorashada oo soo ilaatay natiijada maxay tahay
warma oo waqtigeedii tirinteedii ayaa soo dhamaatay inuu ka dhawaa baadhis laakiin waa 147 iyo 102 marka mursal wuxuu helay 147 hadda waa si hordhac ah aan u sheegi karaa hal ila waa la qaldan karaa 102 oo ay isaan yiro shakh sawaa waxaan ayaa dhamaan dadayaasha tixraac iyo mudanaha
waa xalliban daahir amin jees oo saad maqlayso ka dhawaaqaya tirada uu hayo ah in 147 uu helay Maxamed Mursashi Cabdiraxmaan halka xalliban Ibraahim Saaqiirowna 119 ilaa 120 tirada uu helay tahay gudoonka ayaana goor dhow arrintaasi shaacay
maxaa haray marka si rasmi ah loogu dhawaaqo natiijada maxaa la sugayaa hadda
inta hadda aan barnaamijka ka soo jira hoodka ayay soo galnimada inuu ku dhalaaqo gudoomiyaha dowladdu natiijada ka yaaba maadaama hadda aan barnaamijka doorashada meesha ka dhacaysaan barnaamijku ku soo baxay waxa la sugayaa uun waa natiijada iyo in tartamayaasha tartamo gaar ahaan labadii musharax ugu dambeysay ee kala guuleystay halkaas ay khudbada ka jeediyaan kadibna waxaa la ilaamin doonaa calaamasaarka gudoomiyaha waqtigay noqon doonto oo Cabdulle Muuse iyo gudoonkoosha sii waday ay si rasmi ah u wareejin doonaan jaafar
aad baad u mahadsantahay Cabdul Qadir waxaan dhageystayaasha u ballanqaadaynaa in idaacaddayada soo aadan aanu u soo gudbin doono faahfaahinta doorashadaasi oo dhammaystiran mahadsanid Cabdul Qadir
وهجاك دقيستيال عن مركل وحند لأن قلبه ناكسنا قبل قبل إذا عدين كسيدو نهاي هداين دبقو نقولنا وراركي عالم كا ودم بيجي عن شافر كعتلا قلبه دي قار كمدة
وهجاك شروعو سيدا هدا بعد دقيستياشو أي مغليين وحصو إدلاتي دورشة دي قدون كا بارلمان كا يدو كسعتي حرنتا بارلمان كا سومالية جرهان قلها الشعب كا لبدا مشرح سوق سوهري وحاي كلا هايين إبراهيم إساقيرو إيو محمد مرسل شيق عبد الرحمن إنكستو نتيجة أنا إلا يهدى سر رسمي اللوغو دواقين هدنا ترينتي عددكو وحا أي موجينيسا إن محمد مرسل شيق عبد الرحمن وكوه ريو نتيجة لفيليو إن دوانتن لشاعيو قياستي بقول إيو أفرتن إيو تدبو عد إنو هلاي أيا لشيقيا محمد مرسل شيق عبد الرحمن لنا عكلنا مدحوينها سوماليا محمد عبد الله فرماجو ayaa socod ku tagay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan si uu ugu kuur galo dhibaatooyinka ay fatahaaduhu halkaasii ka sababeen waxa lagu soo waramayaa qiyaastii 200 oo kun oo qof in ay ku barakeen magaalada Beledweyne iyo waliba deegaanada ku hareereysan madaxweynaha ayaa waxa Beledweyne ku soo dhaweeyay madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare waxaana la filayaa in madaxweynuhu uu markaasi soo eego xaaladu sida ay tahay iyadoo gudigii dhawaantan dawladda federaalka Soomaaliya ay u saartay in ay wax ka qabtaan xaaladda fatahaadahana laga dhursugayo in ay halkaasi iyaguna gaaraan
waagaag dhigaystayaal aad buu mahadsanahay Jacfar Kuka oo ina la socodsiinay iyo qaar kamid qodobadii wararka ugu waaweynaa gabagabadii dadan ku dhawnay hadan aanu jilicno dhinacii kaalmaha heesaha
Adiga ka day dayayo anigu awada dayo Sidi bandalal ka oidi Adiga ka day dayayo anigu awada dayo Dibinta biyada chaaylkana utul qadan maaye Dareni awa tabi عيلتنا قتل قادر ماي حبيبي يا واختارني يا واختارني يا وحنون ترني سيدي بنت بدوريغو اني بطلم بابي بانو تقوي اوغات koi awaz atiyo
Estaasina waxa ay gabagabo u tahay idaacaddeedii galabnimo oo idin la socodsiinayeen Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo aniga waa Jacfar Kuka intaynu dib ugu kulbeyno idaacadda fiidnimo dhamaanteen waxaan idin ku dhaafaynaa nabadgelyo
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits.